Mä aina nauraan mun kavereille, että jos mut tulee känää mun miehen kanssa, niin mun ei tarvitse avaa kuin sherrypullo ja nuuhkasta sitä kellarien homeista tuoksua, niin mä annan kaiken anteeksi. Mä oon jotenkin niin rakastunut vieläkin.
Halo.
No Riikka täällä, hei.
Hei.
Kiitos. Terve! Hei, mä oon Riikka.
Mä oon Kaisa.
Kaisa, terve Kaisa.
Oi, kun olet suloinen. Hei! Mikä hänen nimensä on?
Roki.
Hei, Roki.
Määrä koirata pitää aina olla isoinen.
Totta kai. No hei, Pia. Terve. Haluatko nähdä?
Tässä on meidän toinen jälvikasvu. Ne on just herännyt.
Sella on.
Joo, ja tässä on tämä poika.
Voi että ihana.
Pia Päiviö, silloin kun sä olit ihan nuori tyttö, minkälaista elämää sä kuvittelit eläväsi aikuisena?
Kuinka nuoresta kyseessä on? Niin kuin
no
teiniästä. Kyllä mä varmaan niin kuin, itse asiassa kuvittelin sitä, että mä liikkuisin paljon ja olisin ulkomailla. Mä tuun siis Järvenpäästä, on kotoisin, ja siellä niin kuin äärimmäisen turvallisesta sellaisesta keskiluokkaisesta lähiöstä lähtöisin, missä kaikki oli hyvin ja perhe on mahtava ja koti oli kaunis. Ja mä niin kuin luulen, että mä jo joskus 13-14-vuotiaana ajattelin, että tätä mä en ainakaan halua. Siis niin kuin tätä niin kuin lähiöelämää ja lähellä Helsinkiä ja Suomessa. Ja mä haluan jotain pikkasen seikkailua tai nähdä maailmaa. Ja sitten mä oikeastaan aika pian jo lähdinkin, tietysti harrastuksen kautta jo pääsin ulkomaille aika paljonkin, kun pelasin koripalloa, mutta sitten myös lukion, olisiko se ollut lukion toisella luokalla, mä lähdin niin kuin kesäksi aupairiksi Tukholmaan. Ja olin niin kuin 16-vuotias silloin. Ja kesäkuun alussa lähin ja syyskuun alussa tulin takaisin. Kun mä ajattelin, että mun ruotsin numeroa pitää vähän parantaa, niin sitten ajattelin, että se siellä paikan päällä niin kuin tapahtuu parhaiten. Mikä on myös ehkä mun sitten tällainen kielenoppimisfilosofia ollut siitä lähtien. Myös niin itsellä kuin myöskin niin kuin mun työssä.
No niin, pitäisikö leikkiä?
Pitää vähän sanoa hei. No niin, voi. Nyt sä voit rauhoittua.
Joo.
Mikä Berliinissä on sellaista, että tämä tuntuu sinusta kodilta?
No tämä on niin kuin meille se kompromissi. Että länsisaksalainen mies teki kompromissin tulemalla Berliiniin ja sitten taas minä tein kompromissin tulemalla Berliiniin. Että se on ehkä se ollut alun perin se paikka, mutta Berliini on silleen, että no Berliini on mulle se hyvä puoli. Ja se voi olla muuten yksi syy, miksi mä halusin lähteä ulkomaille, on se, että kun mä oon näin pitkä. Niin mulla on ollut Suomessa usein sellainen olo, että mä jotenkin erotun joukosta. Ja siis Suomessahan on myös usein, siis osoitellaan sormella tai nauretaan ihan vieläkin. Mutta silloin nuorena se ehkä niin kuin kosketti enemmän. Ja mä ajattelin aina, että mä lähden johonkin, missä mä saan olla rauhassa. Ja silloin tietenkin suurkaupunki on sellainen paikka, missä saa olla rauhassa. Että se Berliinin tulo silloin 99, niin se oli aivan hienoa, kun se oli kerta kaikkiaan niin kuin kukaan ei välittänyt. Kukaan ei koskaan kahta kertaa täällä ole koskaan katsonut. Saati sitten, että joku olisi tullut kommentoimaan, mitä Suomessa tapahtuu itse asiassa vieläkin. Ehkä se isoin syy, miksi valita suurkaupunki, on se. Ja sitten Berliini on tietysti niin uskomattoman särönen. Ja kun täältä löytyy niin kuin joka alan ihmistä ja joka alan niin kuin edustajaa. Ja sitten ne on niin kuin mun mielestä hirveän hienolla tavalla niin kuin sotkeutunut. Et esimerkiksi tämä meidän Cold Quarterli on hyvä esimerkki, että tämä nyt on vähän tämmöinen hipster kaupungin osa tällä hetkellä tämä Mitte. Mutta täällä on kuitenkin vielä näitä vanhoja itäberliiniläisiä, jotka asuu tässä, joiden kanssa mä juttelen, kun mä käyn pojan kanssa ulkona. Sitten on jonkin verran opiskelijoita, sitten on turisteja tietenkin täällä hirveästi. Sitten on hyvin toimeentulevia, siis oikein hyvin toimeentulevia tässä myös. paljon poliitikoita ja kirjailijoita asuu tässä lähistöllä. Ja sitten tietysti, sit kun ajattelee, että tuossa on toi Hakkise Höfe ja noi synagogat ja kaikki juutalaiset, niin täällä on aika paljon myös niinku juutalaisia ja sen myötä myös turvaa, koska täällä on paljon enemmän poliiseja kuin tavallisessa Berliinissä kaupunkilähiössä. Myös joillain poliitikoilla on myös poliisi alaovella koko ajan. Et sillä tavalla. Mutta sitten täällä on niinku tämmöisiä kuin me. Tämä on tämmöinen sekaava seurakunta, sanotaan näin. Ja se on mun mielestä niinku ollut sellainen vapauttava kokemus ja kiva kokemus.
Niin. Sulle tulee varmaan varpaat kipeäksi. Nyt Roki haluaa esittää ensin jotain.
No niin. Ai mitä sä esität?
Se luultavasti esittää sen kaikki
lelut.
Niin kutsut humputuskaverinsa, jotka ovat siis näitä.
Joo.
Ja se yleensä tuo ne tuohon riviin ja sitten antaa vielä esityksen. Se täytyy nyt kärkellä.
No kerro siitä, kun te Wolframin kanssa rakastuitte.
Oi oi. No siitähän on jonkun verran kai kirjallisuuttakin. Joskin sehän ei ole autobiografia se, mitä mun mies on kirjoittanut, vaan autofiktio. Että siellä on kyllä aika paljon satua. Tai siis ei ehkä satua niinkään, mutta iso osa tapahtumista on myös tapahtunut jollekin toiselle meidän sukulaisissa tai tuttavapiirissä. Että niitä on vähän yhdistelty. Mutta se oli menoa. Se oli vuonna 1995, kun me tavattiin. Ja se oli hauska juttu. Tästä on sellainen anekdootti sellainen, että mä saavuin Beher de la Fronteraan 7.5.1995. Ja se on se päivä, kun Suomi voitti maailmanmestaruuden jääkiekossa, sen ensimmäisen. Ja sitten mulla oli tapana siihen aikaan jo, että kun mä lähdin kotoa maailmalle, niin sitten aina kun lentokone oli laskeutunut, niin sitten mä soitin kotiin, että ollaan turvallisesti maan päällä taas. Ja sitten mä soitin kotiin ja äidille varmaan puhelimessa sitten sanoin, että täällä ollaan Malagassa. Ja sitten mä kuulin, kun isä huutaa, että Suomi johtaa. Ja peli ei ollut vielä päättynyt. Ja sitten mä en niin kuin siihen aikaan, ei ollut netti vielä niin kuin sellaista kuin nyt, eikä mitään kännyköitä, että lankapuhelimesta vaan. Niin sitten mä jäin niin kuin silleen pimentoon. Ei tietenkään Espanjan lehdistössä lukenut, että miten Suomelle oli käynyt. Ja sitten itse asiassa mun mies on sanonut, että yksi ratkaiseva hetki, milloin hän on jotenkin ajatellut, että toi on tosi kiinnostava tyttö, on se, että sitten mun paras kaveri lähetti Suomesta kirjeen, jossa oli näitä lehtileikkeitä tästä karnevaalista, sit mitä Suomessa tapahtui sen voiton jälkeen, ja Hesarin sivuja ja kaikkea mahdollista. Ja sitten kun mä sain sen kirjeen siellä kielikoulussa Espanjassa, mihin mä olin sitten mennyt, niin mä purskahdin itkuun. Ja sitten mä muistan, se kielikoulun johtaja sanoi, että onko jotain huonoja uutisia niin kuin kotoa. Ja sitten mä sanoin, että ei, että Suomi voitti maailmanmestaruuden. Ja sitten niin mun mies sanoi, että silloin hän ajatteli, että tuossa on jotain. Sillä kielikoululla oli semmoinen sangria-tilaisuus aina jokaisen sunnuntain iltana, kun sinne tuli uusia opiskelijoita kurssille. Mä menin sitten sinne sangria-tilaisuuteen ja siellä oli semmoinen nuori mies, semmoisen penkin päässä istui tälleen molemmat kädet kiharaisessa pitkässä tukassaan ja oli hyvin niin kuin epätoivoisen näköinen ja istui vaan siinä näin niin kuin kyynärpäät polvissa. Ja mä muistan, kun mä ajattelin, että voi, että mitähän ongelmia tuolla on, että mitähän sille on tapahtunut, kun se on noin epätoivoisen näköinen. Tämä on siis alkuillasta, kello 5 tai kello 6, kun se sangria-tilaisuus alkoi. Ja sitten illalla mä lähdin, sit kun se oli ensimmäinen ilta siinä pienessä kylässä, niin mä lähdin sitten vielä niin kuin pimeän tullen kävelemään, sellainen keskiaikainen espanjalainen kylä siellä Andalusiassa. Mä ajattelin, että mä lähden vielä vähän katselemaan maisemia ja katsoa, että missä on lähin kauppa ja pankki ja tällaista. Niin sitten mä kävelen semmoisia oikein pieniä kujia, mistä ei edes autolla pääsemään. Ja sitten siellä on semmoinen niin kuin espanjalaisten miesten sherrybaari. Katson sinne sherrybaarin avoimesta ovesta sisään, niin tämä sama nuori mies istuu siinä semmoisella korkealla jakkaralla, sillä on sherry-lasi siinä vieressä ja se katsoo Espanjan liigan peliä. Ja sillä on semmoinen haltioitunut onnellinen ilme ja se nauraa ja puhuu niiden baarimikkojen kanssa Espanjaa. Nauraa, kikertää. Ja sitten mä ajattelin, Et voi mikä ero. Et 2 tuntia sitten se oli niinku epätoivoisin ihminen maan päällä. Ja tossa se niinku rakastaa niinku katsoa tuota peliä. Ja se on niinku se, millä mä huomasin mun tulevan mieheni. Seuraavalla viikolla oli yhden opiskelijan läksiäiset yhdessä pizzeriassa, ja, tai Pecherin ainoassa pizzeriassa, ja sitten mun viereinen paikka oli tyhjä, ja sitten yhtäkkiä mä huomaan, kun tämä kiharatukka menee siellä pizzerian ikkunan ohi niin kuin oikealta vasemmalle, katsoo sisään, sitten menee 1,5 minuuttia, se menee vasemmalta oikealle ja katsoo sisään, ja sitten se tulee vielä toisen kerran niin kuin oikealta vasemmalle, ja sitten se kävelee sisään, ja sitten se kysyy espanjaksi multa, että onko tämä paikka vapaa, ja siitä se sitten alkoi.
Sun kiherryksestä ja ilmeestä päätellen, niin se jatkuu ihan samanlaisena edelleenkin.
Joo, ja se oli niin valtavan voimakas se ensimmäiset 4 kuukautta. Et siis nykyäänkin, jos joskus, mä aina nauran mun kavereille, että jos mut tulee känää mun miehen kanssa, niin mun ei tarvitse avaa kuin sherrypullo ja nuuhkasta sitä kellarien homeista tuoksua, niin mä annan kaiken anteeksi. Mä oon jotenkin niin rakastunut vieläkin. Joo, semmoista se on.
Pia Päiviä, jos sun pitäisi valita elämästäsi joku Glorian hetki, semmoinen, mihin palaat aina mielessäsi tuon rakastumistilanteen lisäksi, niin mitä hetkeä elämässäsi luonnehtisit semmoiseksi tärkeimmäksi virstanpylvääksi?
No kyllä lasten syntymä on se toinen. Joo, kyllä lasten syntymä on. Se tulee kyllä rakastumisen jälkeen, mutta se on sitten heti siinä perässä. Et se on sellainen asia, joka pistää miettimään esimerkiksi tosi paljon tämmöisessä kaksikulttuurisessa suhteessa. Pistää paljon miettimään montaa eri asiaa, että miten tästä eteenpäin. Et on niinku helppo rakastua ulkomaalaiseen, mutta sitten kun niitä lapsia tulee, niin sit pitääkin yhtäkkiä miettiä, että mitä uskontoa ja mitä kieltä ja minkälainen koulu ja minkälainen koti, minkälaiset käytöstavat, milloin syödään päivällistä. Ihan tämmöisissä niin kuin arkiasioissa onkin yhtäkkiä sit 2 asiaa, joille on ollut hyvin joustava silloin, kun niitä lapsia ei vielä ollut. Mutta sitten kun ne lapset on, niin jotenkin se tulee niin kuin tärkeämmäksi se, että mitä mä haluan mun kulttuurista tuoda tähän perheeseen. Ja mitä se toinen ehkä haluaa ja mistä me löydetään sitten se kompromissi, et mitä me sitten tehdään. Ja meillä on aika sekava tämä, ja siis että on hyvin sotkettu hyvin molempia kulttuureita, mutta on kyllä myös tuotu esiin se, että mistä se tulee. Ja kyllähän niin kuin, lapsethan ei ole tyhmiä, ne näkee tietenkin Suomen matkoilla, että millaista Suomessa on ja miten suomalaiset käyttäytyy ja sitten taas täällä niin kuin näkee tämän saksalaisen tavan, mutta se on ehkä niin kuin myös minua muuttanut ja saanut mut paljon ajattelemaan, mitä suomalaisuus on ja mikä osa siitä suomalaisuudesta on minua tai minusta suomalaisuutta, se lasten syntymä. Joo. Ja sitten kun meillä kävi niin hyvä tuuri, että niitä tuli 2 kerrallaan, niin se oli tietysti uskomaton juttu.
Se olisi, siinä on aika hyvä väri tuo.
Eli on vielä auki.
Yritä tulla pimeeseen mennessä kotiin, no, mutta jos ei, niin sitten ei.
Pia Päiviä, muuttaako tai vaikuttaako se, että minkälaisin motiivein sun oppilaat opiskelee suomea, niin sun omaa kuvaa ja käsitystä Suomesta?
No esimerkiksi silloin, kun mä olin Torontossa, niin se oli aika vaikea tehtävä sen takia, että siellä on niin valtavan suuri se diaspora. Ja sitten siellä on niinku paljon jääty, niinku, että ne sanoi itsekin, että ne on tavallaan, kun ne muutti Suomesta, tai niiden isoisät tai vanhemmat on muuttunut Suomesta, niin tavallaan se kuva siitä Suomesta jäi siihen, kun Suomesta lähdettiin. Se on aika tietenkin, niin kuin täälläkin mun mielestä täällä Saksassa, monen kauan Saksassa asuneen, se on aika nostalginen. Ja tavallaan ei hirveästi haluta puhua niin kuin negatiivisista asioista esimerkiksi. Ja sitten mulla oli kuitenkin sellainen niin kuin ajatus, että pitäisi kuitenkin jollain tavalla pystyä myös puhumaan jostain ehkä vähän ikävämmästä asioista, mitä Suomen kulttuurista, Suomen yhteiskunta kohtaa esimerkiksi tänä päivänä tai muuta. Niin se on ollut semmoinen, se on semmoista tasapainoilua se työ, niin kuin sen välillä, että sä tavallaan motivoit ja kerrot kaikkia semmoisia hassuja ja kiinnostavia. Ja tietenkin suomalaisuus mun mielestä maailmalla on vähän semmoista, ihmiset ajattelee, että se on sellainen kuriositeetti, että ne on hyvin outo kulttuuri ja outo kansa. Ja niin kuin ne, jotka tietää vähän enemmän, niin tietää myös, että suomalaiset jollain tavalla erottuu muista Skandinavian maista. Ja mä oon niin kuin tavallaan ehkä siinä työssä joutuu motivaation ylläpitäneeksi, niin joutuu jollain tavalla niin kuin tätä puolta tavallaan vahvistamaan, että aina kertoo jotain hassuja juttuja, mitä Suomessa tehdään. Myös aika paljon stereotyyppejä tai kliseitä. Mutta sitten kuitenkin täytyisi niin kuin mun mielestä ei vaan mainostaa Suomea, vaan et pitäisi niin kuin jollain tavalla sitten, kun tulee, jos Suomella on niin kuin esimerkiksi joku lama tai muu, niin pitää niin kuin rehellisesti sanoa, että ei nyt kannata suunnitella elämää siellä Suomessa. Tai että esimerkiksi ulkomaalaiselle voi olla hyvin vaikea kotiutua Suomeen tai kotoutua. Että ei tule niin kuin sellaisia unelmia, jotka sitten rikkoutuu, jos he päättävätkin lähteä Suomeen. Että niin kuin liikaa sellaista positiivista mainosta ei voi tehdä. Mutta että siihen työhön kuuluu sellainen tietynlainen positiivisuuden niin kuin ylläpitäminen, ja joskus se on tietysti, mulla on niin kuin, joskus se on vaikeaa, kun täällä ulkomailla kun asuu ja yrittää pitää niin kuin yllä tätä suomitietoutta, niin on hyvin pitkälle niin kuin, tavallaan median armoilla, että et lukee Hesaria ja, tai muita lehtiä ja sitten katsoo Yleä. Ja sitten sä luet tietenkin niitä artikkeleita, mutta sitten mä niinku joskus aina eksyn sinne kommenttiosastoille. Ja sit mä, se on hirveän vaikeaa täällä ulkomailla, kun sä et niinku oo siellä Suomessa. Niin tietää sitten, että millainen tila Suomessa oikein on, että onko se oikeasti näin, kun ne kommentit tuo ilmi, vai onko nämä nyt vaan ne kaikkein ääripään ihmiset, jotka täällä kommentoi. Ja sitten välillä tulee jo ihan paha mieli, että tämmöiseksi kun se nyt on mennyt tämä touhu. Mun tietysti suomalaiset ystävättäret sanoo paljon, että no, ne kommentti-ihmiset on varmaan aika paljon sieltä ääripäistä, mutta silti jotenkin siitä tulee paha mieli. Ja sitten just täytyy miettiä, että miten mä tuon tämän esiin siinä mun työssä, että tällaisiakin ihmisiä on ja näinkin ajatellaan, että esimerkiksi maahanmuutosta ja muusta ja mitä nyt on ollut näitä poliittisia ja muita asioita esimerkiksi viime aikoina, niin se ei ole ihan helppoa aina.
Roki just pussailee mua ihan hirveästi. Pusi vaan sullekin.
Sitten rapsutetaan vähän mahaa. Joo, noin.
Mutta että mä oon jollain tavalla niin kauan aikaa ollut jo Suomesta pois, että mä jopa niinku välillä kysyn itseltäni, että onko mä enää, niinku, pitääkö mun enää edes antaa äänestää tavallaan, että mä tiedän mistään asioista, niin kuin sellainen niinku tavallisen päivän, arkipäivän tasolla, niin oikeastaan mistään mitään. Mä huomasin tuossa 1,5 vuotta sitten, kun mä olin Helsingissä käymässä jollain pienellä työmatkalla, ja sitten ystävättärieni kanssa olin illalla syömässä, ja sitten kun me tultiin siitä ravintolasta ulos, niin mä sanoin mun parhaalle ystävälle, että nyt on ensimmäinen kerta, kun mulla on semmoinen olo, että mä oon turisti. Ja se ei johdu niinkään mistään tämmöisistä vakavimmista asioista, vaan ihan siitä, että mä en enää osaa ostaa lippuja. Ja mä en tiedä, mistä niitä löytää. Ja niin kuin tämmöiset ihan perusasiat on muuttunut niin paljon. Kaikki junalinjat on jollain tavalla muuttunut ja bussilinjat. Ja, että niin kuin joutuu näkemään paljon enemmän vaivaa, jotta pääsee paikasta A paikkaan B. Kun ennen vanhaan se oli automaatio. Mäkin olen Helsingissä käynyt koulut, lukiot. Helsinki on tavallaan sellainen tuttu paikka. Niin, tuttu paikka. Niin se ei ole enää. Se on muuttunut paljon. Mehän ollaan siellä paljon. Että voisi melkein sanoa, että mäkin olen melkein 8 viikkoa vuodesta Suomessa sitten kuitenkin, kun pätkät lasit. Se on aika paljon. Että ei mun silleen ote Suomesta ole ehkä kuitenkaan irronnut. Ja sitten ehkä näin 22 vuoden jälkeen voisi sanoa, että en tiedä sitten onko niinku hyvä vai huono asia, mutta se niin kuin, tavallaan se semmoinen niin kuin suomalaisuus on saanut semmoisen oman perspektiivinsä, että ei ehkä ole enää niin suomalainen, tai että aina ajattelee sitä Suomea jollain tavalla siinä tärkeimpänä asiana, vaan niin kuin näkee itsensä, ei nyt maailman kansalaisena, mutta mä kyllä näen itteni hyvin, hyvin vahvasti eurooppalaisena. Ja mä melkein liikutuin siis kerran, kun olin Torontosta lensin kotiin tänne Berliiniin. Tämä Atlantin yli menevä lento laskeutui Heathrowin Englantiin Lontooseen ja sitten siellä piti näyttää passia. Ja sitten mä olin siinä EU-passijonossa ja sitten kun mä näytin mun passia sille Englannin rajavartijalle, niin se lukasi sen ja laittoi sen sinne koneeseen, mihin ne nykyään aina sen laittaa. Ja sitten se katsoi mua silmiä ja sanoi welcome home. Ja silloin mä ajattelin, että niin, että toi Atlantti on niin jännä, että kyllä tämä kaikki täällä Atlantin itäpuolella on sitten kuitenkin sitä, niin kuin tavallaan sitä kotia, että se Eurooppa on mun koti. Mutta Suomi on, se ei ole koti, kyllä koti on täällä, missä omat lapset on ja oma mies on. Ja se kotimaa on just sellainen asia, mitä mä tällä hetkellä itse asiassa paljon mietin, että mikä on mun kotimaa. Koska se alkaa niin kuin pikkuhiljaa se vaaka kallistua tänne Saksan puolelle. Mutta joo, että kyllä täällä niinku, kyllä täällä Euroopassa on kuitenkin, tämä on niinku koti, enemmän koti. Sitä se on. Ja kieli on tietysti, kieli on mulle äärimmäisen tärkeä jo ihan työnkin puolesta ja tutkimuksen puolesta, mut kielihän on mun mielestä niinku ihmiselle hirveän tärkeä. Ja kyllä, niinku, kyllä suomen kieli on sitten kuitenkin se äidinkieli ja se vahvin kieli vieläkin.
Aikamoinen käänne.
Mullahan on moni asia elämässä mennyt silleen niinku ihan säkä. Et niin kuin nyt kun sä kysyit jo aikaisemmin, että miten me mun miehen kanssa tavattiin, niin sehän oli siis ihan säkä. Ja tämä on monta kertaa mietitty, että voi voi, että apua, jos olisi 5 minuuttia myöhemmin kävellyt sillä kadulla tai jotain tällaista. Että uskomaton vaan tuuri. Mutta esimerkiksi se, että mikä ehkä jo aikaisemmin vahvisti paljon mun ulkomaille lähtöhalujani, oli se, että kun mä 9. luokalla meidän piti valita lukio, niin mä olin sitten valinnut Järvenpään lukio, Kellokosken lukio ja joku Hyrylän lukio siihen yhteisvalinnan siihen paperiin. Ja sitten meillä oli semmoinen Järvenpään keskustan silloisella yläasteella oli semmoinen sääntö, että opon kanssa pitää sitten mennä se juttelemaan se asia ja sitten viedä se äidin ja isän allekirjoittama paperi sinne ihan henkilökohtaisesti. Ja mä menin sitten mulle avarattuun vastaanottoaikaan sinne ja opo oli just silloin puhelimessa ja sitten se vaan niin kuin tälleen viittosi 2 minuuttia. Ja siinä mä istuin sitten siinä tuolilla ja käänsin katseeni siihen opon pöydälle. Siinä oli kirja, paksu kirja auki. Ja siinä kohdassa, mistä se oli auki, siinä luki Mäkelärinteen urheilulukio. Mä en ollut tiennyt ollenkaan, että semmoinen olemassakaan. Mä luin siitä näin. Sillä aikaa, kun opo puhuu puhelimessa ja kun opo pani luurin alas, mä sanoin, mä en tullutkaan nyt tänään tuomaan niitä papereita. Voinko mä soittaa mun äidille? Sitten mä soitin mun äidille töihin ja sanoin, että voisitko sä tulla tänne koululle allekirjoittamaan uuden hakemuksen, että mä haen Mäkelärinteen urheilulukio. Ja mä hain ja pääsin. Ja se oli ihan, se olisi mennyt aivan koko se maailma ohi, jos tämä kirja ei olisi ollut auki siltä kohdalta. Että tämä on niin kuin jo tällainen ensimmäinen mieletön tuuri, joka muutti täysin mun elämän oikeastaan, koska sitten Mäkelärinteessä meillä oli koripalloa paljon enemmän ja se oli tällainen, silloin vielä tämmöinen luokaton lukio ainut Suomessa, missä sai vähän pitempään opiskella, mutta sai urheilla ja sitten mä siirryin pelaamaan Helsinkiin ja siis se koko se peliura lähti niin kuin siitä paljon enemmän lentoon.
Pujankaan täytyisi vissiin mennä ennen kuin me lähdetään. Tee se.
You say you go.
No mä voin käydä, ei mulla ole tässä mitään ihmeä.
No, teillä on 2 tytärtä. Ja he on kanssa nähnyt maailmaa jo aika paljon teidän matkassa.
Joo, ehkä vähän liikaakin, mutta ei ne nyt toistaiseksi kauheasti siitä syyllistänyt. Joo. Et he on, me on tietysti reissattiin jo ennen näitä Pohjois-Amerikan reissuja niin Suomen ja Saksan väliä, että he on esimerkiksi menneet äitiysloman jälkeen Suomessa lastentarhaan ja olivat vuoden Turussa lastentarhassa. Lapset kun syntyi, niin sitten tehtiin sinne päätös, että jokainen puhuu sitä kieltä, mitä niin kuin parhaakseen näkee tai mikä tulee luonnollisemmin. Ja kun mulla oli ne vauvat sylissä, niin mä sitten aloin leperellä suomeksi. Ja mä en voinut niin kuin kuvitella, että mä jotain muuta kieltä puhuisin heille. Ja silleen se sitten meni. Että ne osaa sen verran suomea kuin mitä me nyt tässä tarvitaan. Ja saksaa tietysti nykyään paremminkin, mutta sitten tietysti siellä Pohjois-Amerikassa niin ne oppii englantia hyvin ja kävi englanninkielistä koulua yhteensä 4 vuotta. Että puhuvat nyt vielä keskenään englantia. Että se on niinku iso osa niiden identiteettiä on se Pohjois-Amerikan vuodet. Tietyssä vaiheessa mä luulen, että noi lapset jotenkin myöskin niinku näki meidät vaan yhden kielen puhujina, et iltaruokakeskustelut oli hauskoja, että ne niinku toimi tulkkeena. Mä puhuin suomea iltaruoalla ja sitten ne niinku sanoi isälle, että äiti just sanoi näin. Vaikka itse asiassa mun mieskin ymmärtää ihan hyvin nykyään suomea, et ei ehkä puhu niin paljon, mutta se passiivinen kielitaito on oikein hyvä. Niin he niinku toimi siinä sellaisena välikätenä ja me annettiin sen niin kuin tapahtua. Nykyäänhän mä puhun itse asiassa aika paljon. Mä just ajattelin yksi ilta tuossa ruokapöydässä, että mä taisin jopa kääntyä tyttöihin päin ja puhua saksaa. Että se on niin kuin alkaa lipsua. Mutta toisaalta nyt niiden kielitaito on jo sellaisella tasolla, että ja se, myöskin se identiteetti ja se kuva äidistä suomen kielen puhujana, se on niin vahva, että ei se niin kuin sieltä nyt enää häviä. Mutta silloin ehkä sellainen 3-4-vuotiaana se oli aika tärkeätäkin olla niin kuin aika tiukkana.
Se sun ajatus siitä, että sä haluat elää liikkuvaa elämää, niin se on niin kuin toteutunut todellakin.
Joo, se on. Ja se on varmaan niin kuin tälleen, että jos alitajuntaisesti, en mä tätä koskaan ajatellut, mutta nyt kun tästä puhutaan, niin alitajuntaisesti varmaan on niin kuin myös tällainen siipan valinta tai tämmöinen tietoinen rakastuminenkin, tai jos rakastuminen on tietoista, siis rakastuminenhan varmaan on niin kuin alun perin hyvinkin tiedostamatonta, mutta sitten kun aletaan miettiä, että haluanko mä jatkaa tämän ihmisen kanssa, niin kyllä mä luulen, että mä oon tietoisesti niin kuin myös ajatellut, että tämä avaa niitä ovia mulle ja auttaa mua jäämään tänne ulkomaille.
Meillä oli toinen kämppä tuossa vähän matkan päässä, siis semmoinen kunnon kämppä, sanotaan näin. Tämä oli vähän niin kuin mun miehen työhuoneena. Ja sitten kun me oltiin tuolla Kööpenhaminassa yksi talvi,
niin
sitten kun me tultiin sieltä, niin me tultiin niin kuin ekana tähän. Ja sitten me ei ole vaan niin kuin päästy tästä mihinkään, kun tämä on niin ihana ja tämä on niin hyvällä paikalla. Siis tämä on minimaalisen pieni asunto, mutta me kaikki tykätään tästä ihan hirveästi.
Niin.
Että sen takia niin
ja hyvällä paikalla.
Ei ole nyt niin kuin kiire lähteä mihinkään. Sitten tämä kortteli on niin hyvä, kun tuossa on uimahalli ihan parisana metrin päässä, missä mä käyn, kun mä en oikein muuta urheilua enää voi tehdä kuin uida. Mulla on polvet sen verran huonossa kunnossa.
Ai.
Se on niin ihana.